Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Františka a v dnešním díle se budeme opět bavit o alkoholu. O tom, jak se Česko z hlediska jeho konzumace liší od jiných zemí, jaký je rozdíl mezi alkoholem a dalšími drogami a jak je to s abstinencí. Tento díl je druhý ze dvou na téma alkoholu. Doporučuji si před jeho poslechem pustit první červnovou epizodu. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Pro ty z vás, kteří jste si první epizodu Vysílače o alkoholu neposlechli nebo jste to už pozapomněli, bych chtěla připomenout, že v tomto tématickém dvojdíle vycházím z ankety, kterou jsem dělala mezi posluchači a posluchačkami Vysílače o tom, jakým způsobem konzumují alkohol. Takže bych chtěla poděkovat všem, kteří tuto anketu vyplnili a taky všem, kteří propůjčili svůj hlas těmto citacím a které v následujícím díle uslyšíte. Stejně jako v minulém díle, tady sedím s Benjamínem Petruželkou, sociologem a adiktologem, který působí na klinice adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a Ladislavem Dékány, adiktologem, který absolvuje svoje doktorské studium také na klinice adiktologie a zároveň pracuje jako konzultant a odborný garant Národní linky pro odvykání. Tak jak jsme se už předtím bavili, tak Česko má nějaký určitý specifika toho, jakým způsobem se tady alkohol požívá. A asi nějak tak všichni trošku tušíme, že když jsou nějaký žebříčky toho, kolik alkoholu se na osobu vypije, tak Česko se většinou umístí spíš na nějakých předních příčkách. A vlastně to pociťujeme to i v našem nějakým jako běžným životě. Takže tady opět přichází anketa.
Mladí jsem si zkoušela do diáře zapisovat, kolik piv jsem vypila. Ze srandy. Jestli zapadám do průměrného Čecha v pití piva za rok. Po dvou měsících jsem to vzdala. V té době jsem byla jasný aspirant a to jsem ve skupině, v níž jsem se pohybovala, byla nejmíň.
Vadí mi, jak moc je pití nutnost a hec z okolí. Když nepiješ, něco je špatně. Nevím, jak moc je normální zapít třeba narození dítěte v jiných zemích, proč se to dělá na jeho zdraví, alkohol na obchodních schůzkách, rodinné sešlosti. Vnímám to jako naučenou normu dnešního světa a naší kultury.
Tak mají ty lidi pravdu? Je tady něco jako česká pivní kultura? Asi trošku tušíme, že je. A jak vypadá?
Já bych možná začal ještě trošku z jiný strany. Mě tam zaujalo to s tím diářem. Vlastně když je to tak jedna z otázek, co teda dělat, když přemýšlím nad tím, jestli mé pití je problém, tak tady vlastně ten člověk intuitivně zvolil jednu z metod, která se vlastně používá, když si do diáře zapisujete ale různý aspekty spojený s tím pitím, jak jste se který den cítili a tak. A kdyby si někdo tohle chtěl vyzkoušet, tak taky na stránkách alkoholu pod kontrolou najdou vlastně návod, jak se dá takovýhle diář provést, takže to bych doporučil, pokud si někdo chce zareflektovat nad svým pitím alkoholu. A tady u té osoby se mi moc líbila, že to zvolila takhle intuitivně. A nicméně to byla taková odbočka, tak jo, bylo pivní kultura v Čechách, to je zajímavá otázka z toho důvodu, že v literatuře se můžeme setkat s takovou tezí vlastně evropských vzorců pití alkoholu. A je o tom i taková debata, řekl bych dokonce, rozsáhlejší, kdy na sebe autoři různě reagují, ale co tak leží v nějakém středu, že předpokládáme, že jsou různé vzorce, tady v jednom článku, který jsem si našel, byly třeba zrovna tři, kdy jeden z nich je takový středoevropský, takže to není tak, že jako Česká republika, my jsme v tom byli úplně osamocení, že tady pijeme pivo a že pijeme hodně toho alkoholu, ale bere se, že dohromady Česká republika, Slovensko, případně a Německo, možná by tam mohlo spadat i Rakousko, takže máme takový středoevropský vzorec a pití, kdy se hlavně pilo to pivo. Co je zajímavé, tak že s tím byl spojován i, že není vlastně přijímaná veřejná opilost tak dobře. Je otázka vlastně, jak je to dneska, jak se ten vzorec vyvinul. Pak nějaký vzorec té severní Evropy, No, kde si představujeme, že je to spojený s pití vodky a různých destilátů a s takovým tím nestřídným popíjením těchto destilátů. No a pak ten třetí vzorec, to už si asi dovedete představit, to je ten středomořský, který je spojený právě s tím takřka denním pitím alkoholu, vína a taky s nižším přijímáním té vlastně veřejné opilosti. Jinak určitě se dá říct, že v Čechách máme v nějakém smyslu pivní kulturu. Třeba teďka jsme se věnovali i spojení vlastně alkoholu a sportu. A tam je hodně diskutovaná otázka vlastně sponzorování třeba různými společnostmi sportovních akcí vlastně. Otázka, jestli je to teda dobře, když máme, jestli ten sport je teda spojovaný se zdravím, nebo jestli je to jenom nějaký biznis, ale myslím, že v hokeji je, a teď jsem to zapomněl, Radegast asi výhradním sponzorem a jsou s tím spojený různý další produkty a věci, takže to třeba z mýho hlediska si nemyslím, že je úplně pozitivní vývoj.
Já myslím, že to vlastně odráží nějaký jako etický aspekty toho, jestli jako je v pohodě, že společnost, která vyrábí návykovou látku, alkoholickou, sponzoruje třeba události, který mají přispívat možná zdraví. A určitě je to věc jako i regulace a myslím si, že regulace zrovna třeba z hlediska reklamy a marketingu hraje jako velkou roli. A u nás možná ty regule nebo zákony nejsou třeba tak přísní jako v jiných zemích, když zase na druhou stranu v nějakých zemích jsou jako daleko volnější. Ale je tady vidět nějaký jako postupný trend, ještě před několika desítkami let třeba reklama na tabákové výrobky byla jako v celku běžnou a v současné době třeba omezená jenom na to místo prodeje a podobně. Ale myslím si, že v tomhle může zasáhnout nějakým způsobem i stát, respektive lidi, kteří tvoří tu politiku v oblasti závislostí.
Jo, ještě bych dodal k té pivní kultuře, že když jsme se ptali, jaký nápoje v Čechách respondenti konzumují nejvíce, tak to rozhodně teda bylo pivo určitě nejčastěji konzumovaný nápoj, tak to stále platí, i když víme samozřejmě, že se ty podíly časem mění, že víc přibývá lidí, kteří třeba pijou víno, nebo že už to není jenom ten klasický ležák, ale různý pivní speciály, tak to už tady pár let máme, takže se to nějakým způsobem vyvíjí, ale stále furt to pivo je nejoblíbenější.
Jsou ještě nějaký další specifika toho Česka? Mám pocit, že už tady si Bene zmiňoval na začátku něco o tom, že víc pijeme na rodinných oslavách, tak jestli k tomu máš něco víc?
Ne, kromě toho, že to tak je, to prostě je takovej fakt a bohužel teď nemám ty údaje, jak je to v jiných zemích, že bychom si to ještě srovnali, ale co jsme se bavili s výzkumníky nebo odborníky z jiných zemí, tak říkali, že to třeba tak být nemusí a že s tím byli překvapený, jak to v Čechách je, že opravdu při každý příležitosti musí být ten alkohol při jakýkoliv oslavě. No.
A mně ještě napadá jedna otázka, ale možná na to nebude mít žádný výzkum v kapse, ale že se poslední dobou dost řeší a teďka zrovna to nahráváme pár dnů po zápase, teď nebudu se snažit ani říkat, byli to nějaký lidi nějaký fotbalisti z Londýna a fotbalisti z Itálie.
West Ham a Fiorentina.
Děkuju. A jsem se s kým se řešilo, že najednou zase Praha byla plná toho, čeho je velmi často plná, což jsou prostě opilí především britští turisti. A je to byla nějaká docela jako oblíbený konverzační téma, ať už prostě někam na sociální sítě, anebo jako k pivu do hospody. A to je stěžovat si na ty Brity, co teď tady teda vzbírám ty Brity jako specifický příklad, ale já mám taky jako pocit, že velmi často to slyším ve spojení prostě s britskou angličtinou, kteří jak ve skupinkách mladých mužů, tak přijíždí do Prahy a jsou na veřejnosti opilý způsobem, který mám pocit, že v Česku u mužů jejich věku zas tak jako nevídáme. Že by se pila na veřejnosti takhle, tak je to jenom jako nějaký stereotyp, je to daný tím, že přijedou do Prahy si to prostě užít a doma by tohle nedělali, anebo se to váže k těm různým stylům evropského pití, co jsi popisoval před chvílí?
No, jako je to z mojí strany jenom taková spekulace nebo domněnka, ale určitě to může být spojený s těma typama toho pití, kdy třeba v Čechách není úplně až tak obvyklý, že by lidi na veřejnosti byli opilí a dělali nepořádek, jenom z takových osobních zkušeností z tady z těch severštějších nebo anglosaských zemí, tak tam jsem měl dojem, že jako ta míra tohodle je vyšší, ale je to jenom takový osobní dojem. No. A ještě bych tomu dodal, že já jsem se teda na ten zápas díval, tak co jsem viděl v televizi, tak bych si nebyl jistý, že byli jenom pod vlivem alkoholu, ale dost patrně jiných návykových látek to vypadalo. Takže si myslím, že to není jenom s tím alkoholem, ale celkově spojený. A s tím, že vyjedou někam, možná mají pocit, že jedou do mý civilizovaný země, jak to mají, nevím, neptal jsem se jich na to.
A vlastně můžeme zůstat u těch jiných návykových látek, protože to je vlastně další oblast, na kterou bych se vás chtěla zeptat. A věřím, že jako obecně adiktologové, kteří se předpokládám nevěnují jenom čistě alkoholu, i když o něm se tady dneska bavíme, tak o tom budete vědět víc. A to je vlastně nějaký srovnání alkoholu s jinýma omamnýma látkama, u kterých těm jakoby ilegálním, tak máme tendenci říkat drogy. Můžeme se taky klidně zastavit nad těma definicema. Ale když jsem se v anketě ptala, jak vlastně lidi vnímají rozdíl mezi alkoholem a návykovými látkami, tak mě zaujaly tyhle dvě odpovědi.
Na alkohol já pohlížím jako na drogu. Ale problém je v tom, že ten alkohol je tak velkou součástí naší společnosti a všichni máme pořád nutkání ho zlehčovat a dělat z něj všední věc, že ponechat si tuhletu myšlenku je čas od času náročné.
Mám k alkoholu podobný vztah jako k jiným omamným látkám. Když je toho moc, tak z toho nemám dobrý pocit. A to u mě i u ostatních. Od určité míry mi to přijde děsivé a mám k tomu velký respekt. Zároveň bych si jiné omamné látky nikdy nedala jen tak trochu v průběhu týdne, i když pivo nebo skleničku vína si někdy dám. Je to prostě mnohem víc normalizovaný. Naopak vidím velkou stigmatizaci u jiných omamných látek. Když někomu řeknu, že jsem se opila, tak se zasměje. Když bych řekla, že jsem si dala nějakou tvrdou drogu, spíš se vyděsí. Přitom ten alkohol nemusí mít pod kontrolou úplně stejně jako cokoliv jiného.
Tak já ani nevím, kde bych tohle začal, ale tak možná začnu tím třeba rozdělením na tvrdé a měkké drogy, což je asi nějaká věc, která je možná překonaná a vlastně pokud se lidi zamyslí nad tím, co je jako tvrdá a měkká droga, tak je vlastně pak dost obtížný jako vymyslet ty kritéria, podle kterých jako zařadit tyhle látky vlastně do těchto dvou skupin. A vlastně na základě možná i tohodle proběhl celku před už dávnější dobou takový velký výzkum, který vlastně porovnával rizikovost těch návykových látek. A to nejenom z hlediska toho, jak rizikový je pro samotný uživatele, jak rizikový je pro okolí. A pokud jsme se bavili teda o tvrdých a měkkých drogách, tak by z toho jasně vyšlo, že ten alkohol a tabák jsou vlastně nejtvrdší drogy. Přičemž věci jako halucinogeny a podobně byly úplně na konci tabulky s absolutně jako neznatelným vlastně rizikem v porovnání třeba s tím alkoholem. A další věc, co mě zaujala, je, že vlastně první dotaz označil alkohol jako drogu a druhý dotaz jako omamnou látku. I ta terminologie vidět, že je vlastně docela jako složitá. Termín droga třeba český právní systém vůbec jako nezná. Ten rozlišuje návykové látky a omamné a psychotropní látky. A i ten právní systém v tomhle smyslu je vlastně docela jako zmatečný. Takže já myslím, že to označení droga jako sedí, pokud to bereme z hlediska účinku. Tím pádem droga může být i možná víc věcí, než se na první pohled zdá a to můžou být věci jako třeba i koření, které můžou způsobovat nějaký prostě změněný stavy vědomí. Nevím, Bene, jestli ty bys si chtěl zase uchopit ještě z nějaké strany vlastně.
Ne, já jsem to chtěl vzít vlastně z úplně té stejné strany jako ty. A co bych tady k tomu řekl, když se na to budeme snažit podívat, tak jako co tam, kam zařadit ten alkohol, tak určitě je dobrý ho spojit s tím, že existují obecně nějaký návykové látky, ale zároveň to, co jsi taky říkal, že zároveň on se trochu odděluje v té rizikovosti nebo v těch dopadech, takže jako vnímat ho určitě v tom spektru těch návykových látek, ale vědět, že zároveň u nás je vlastně ta návyková látka, která má vysoký dopady. To si myslím, že je důležitý. A když bych vlastně navázal na to, o čem jsi mluvil, tak ona vlastně tady ta studie se zaměřovala i potom specificky na tu látku a v jakých kategoriích jsou různý ty dopady. Tady se budeme bavit o alkoholu, tak vlastně v jednom našem výzkumu jsme kontrastovali ty dopady toho alkoholu s tím, jak se o nich mluví v médiích, což si myslím, že je taky důležitý. A z toho srovnání vyšlo, že se vlastně v médiích zdůrazňujou a spíš ty krátkodobí dopady a často spojení s kriminalitou nebo s dopravníma nehodama, což vyplývá z toho, že vlastně o tom hodně informuje policie, že jo, a pak média to od policie přebírají, dělají si takhle vlastně články bez práce, ale co z toho vyplývá, že pak jsme málo informovaní o těch různých zdravotních dopadech, spíš o těch dlouhodobých dopadech, spíš o té závislosti. Takže o tom alkoholu vlastně takhle není informovaný dobře a o jeho dopadech a tomhle média, když je takhle všechny hodím do jednoho pytle, nedělají dobrou práci, a tak i tady o to jsme, aby jsme to trošku zlepšili, což je dobře.
Já bych vás poprosila, jestli bychom se nemohli udělat nějaké srovnání třeba alkoholu, když se o něm bavíme, s, ať jsme konkrétní, tak třeba s pervitinem, který taky, řekla bych, že v Česku je nějakým způsobem typickou látkou. A pak třeba s těma halucinogenama, tak ať to jako mám hezky všechno, tak třeba řekněme LSD. Zajímalo by mě, jak se liší, a teď to nechci popisovat plně jako z hlediska, co to přesně dělá s tělem, ale proč vlastně máme jednu z nich zařazenou jako něco, co můžeme prostě si běžně koupit. Tady, když půjdu do večerky, tak si tam jako alkohol koupím velmi snadno. LSD nebo pervitin už úplně ne. Tak z čeho tohleto oddělení vychází a v čem jsou si blíž a v čem jsou si vlastně od sebe daleko ty látky?
Tak mně se líbí, že si vlastně vybrala zástupce vlastně těch třech hlavních kategorií látek, což jsou nějaký jako tlumivý, což může být ten alkohol, pak jsou nějaký naopak jako budivý nebo stimulující, což je třeba ten pervitin, a pak je ta poslední kategorie jako psychedelik, který u nich ty účinky nejsou úplně jako jednoznačné, že by se dalo zařadit a možná víc jako závisí na tom, na to takzvaném setu a settingu, to znamená, jak já jsem naladěný, v jakým jsem prostředí a podobně. A vlastně jako z čeho vychází to rozdělení, proč alkohol je třeba méně regulovaný než ostatní látky. Myslím si, že to asi úplně jako prapůvodně vychází z nějakých mezinárodních úmluv OSN, který v nějakých 60. letech prostě všechny látky rozdělili a řekli, nějaký budou moct být použitelné, nějaký ne, teda striktně pro léčebný a terapeutický účely. Přičemž to je taky jako komplikovaná vývojová historická větev ohledně zejména těch psychedelik, ale myslím si, že ten prapůvod toho zákazu byla nějaká válka proti drogám. No, možná to nebyl úplně prapůvod, ale jako jednoznačně to velice přispělo k tomu odmítavému vlastně postoji ke všem ostatním návykovým látkám. Ale vlastně čím víc se o tom mluví, tak tím více přichází, že ta válka proti drogám možná nebyla tak úplně jako válka proti drogám, ale že to byla zejména válka proti černošské populaci v Americe, která byla připisována nějaký větší užívání těch návykových látek a byla jim připisována vlastně i kriminalita a byla to možná nějaká snaha toho Nixona o represi jako v téhletý oblasti. Tak to si myslím, že byl takový prvopočátek vlastně všech těch úmluv a nařízení, které pak z toho postupně jako vycházely. A nikdo si jako nedovolil vlastně nějakým způsobem oponovat těm úmluvám OSN, natož jako říkat, že nějaká látka by se měla přesunout třeba do nějakého jiného módu než toho úplného zákazu. Ačkoliv vlastně u nás třeba v těch 60. letech byl jako obrovský potenciál z hlediska výzkumu psychedelik, tak i zejména z této souvislosti postupně uprchal. Ale dobrá zpráva je, že v současné době si myslím, že se trošku na ten náhled na tuhletu věc mění. Tím vlastně čím více výzkumu, tím víc dat, který můžeme poskytnout tomu, aby se třeba některé ty látky z těch kategorií posunuly jinam, protože určitě některé ty látky mají potenciál být i léčebné. Tím nemyslím to, že bychom jako pervitin dali volně k užívání, ale že látky opravdu, které mají ten léčebný potenciál, takže by se s nima mohlo zacházet jako jinak a vlastně umožnit třeba i ten výzkum. A když jsem mluvil o tom pervitinu, tak vlastně pervitin, specificky ta skupina látek, z kterých je pervitin, vlastně může mít taky jako léčebný účinky. Ono hodně těch látek má léčebný účinky v nějakém množství, někteří se využívají v medicíně v nějakým zase regulovaném množství. Takže on je to jako vlastně dost komplikovaná otázka a myslím si, že to neexistuje jako odpověď. Ale odpověď na tvou otázku byla teda asi ta, že to začalo zhruba v téhle době.
Jo, k tomu není co dodat, kromě toho, že dneska ten obrázek bych řekl, že je takovej roztříštěný, že na jednu stranu máme nějaký tendence, který se snaží a víc zohlednit, jako tu rizikovost těch látek, případně snižovat, řekněme, ty tresty nebo ty omezení na ty jednotlivé látky, ale zas na druhou stranu máme i jako protichudný tendence, které jsou taky hodně patrné. Když se podíváme třeba na evropský, ale i český statistiky, tak v posledních 10 letech, řekněme, zhruba hodně narost počet případů, kdy byl někdo, když to zjednoduším, a zatknutý policií pro nakládání s návykovými látkami, což ale vypovídá o tom, že ta policie to právo vymáhá čím dál tím víc, což nám tyhle ty statistiky ukazují, takže na jednu stranu můžeme mít nějaký snahy a tendence, který budou, řekněme, tím směrem, že k tomu budeme, když to zjednoduším, tolerantnější, ale pak na druhou stranu máme i tendence, který se snaží a nebo jsou na tom spektru těch míň tolerantnějších. Takže ta situace je teďka taková nepřehledná, složitá a uvidíme, jakým směrem se vydáme.
Děkuju. A koho by tady z našich posluchačů a posluchaček zajímalo tohle téma víc, tak můžu doporučit jeden z prvních dílů Vysílače, bohužel se nepamatuju už jeho číslo, ale jmenuje se Je fajn znát svého dealera a víc podrobně se věnuje drogám v Česku.
Jasně. Já bych řekl, že svého dealera je určitě dobré znát, na což odpovídala už i mé bakalářská práce, ale to je tak.
Tak to je další
bokem.
Tip na čtení.
Jo, určitě najděte si.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
No a my se vrátíme zpátky k alkoholu. A to konkrétně k jeho absenci, tedy k nějakým pokusům o abstinenci, což je něco, čeho se anketa taky hodně dotýkala, takže tady si poslechneme 3 příklady přístupu.
Zkoušela jsem přestat pít, protože mi v jednu dobu přišlo, že piju až moc a snažím se tím zahánět své problémy. Taky máme v rodině problém se závislostma, tak si na to obecně u všeho dávám mnohem větší pozor. Bylo to docela těžký, protože mi hodně chutná víno a ráda si ho dám. Vydržela jsem úplně bez alkoholu asi 3 týdny, ale upřímně moc nevím, jestli mi to za to stálo. Žádné výsledky jsem nezaregistrovala.
Teď jsou i týdny, kdy vůbec nepiju a přijde mi to normální. Když se pak ale naskytne dobrá příležitost, dokážu se opít hodně. To už ale většinou dělám jen v případě, kdy mě to tu chvíli fakt baví. Když mě párty nebaví, dokážu si už říct ne, přestat a třeba jít domů. To jsem dřív moc neuměla, protože jsem se bála, že nebudu cool, nebo že mi na párty něco unikne, když odejdu.
Letos jsem držel suchý únor. 2x jsem zřešil, kvůli rande. Jinak to nebyl problém, asi ale díky tomu, že dost kouřím trávu. Jinak mi ty srazy v hospodách, kdy jsem jen ucucával limonády, vlastně bavily mnohem víc.
Tak máme tady 3 nějaký příklady toho, jak někdo řešil svoji osobní konzumaci alkoholu. A zajímalo by mě, kolik je v Česku vůbec lidí, co vůbec nepijou? A jak k tomuhle rozhodnutí dojdou, co to je za lidi, jestli jsou to spíš třeba zdravotní důvody, anebo spíš lidi, kteří tohleto rozhodnutí udělají dobrovolně. A pak, no ne, k tomu se dostaneme později, nechám jenom jednu otázku.
Co se týče toho počtu abstinentů, tak tady zase patříme jako mezi jedny z nejhorších zemí. Co jsou aktuální čísla, tak celoživotních abstinentů byly 4%, nelišilo se to mezi moc mezi mužema a ženama, což je trochu překvapivý, protože obvykle se liší muži a ženy v pití alkoholu. A když se podíváme na poslední rok, tak tam je to zhruba 14%, takže to je vyšší. Zas tady ty motivy se nezjišťovaly, ale tak můžeme se domnívat, že tam budou hrát výraznou roli ty ty zdravotní vlivy a můžeme do toho počítat i lidi, kteří vlastně přestali užívat třeba právě kvůli tomu, že už měli nějaký problémy s alkoholem, tak to určitě do toho zdraví taky spadá. A můžeme se zeptat sami sebe taky, jak často se setkáváme s abstinentama, je to samozřejmě jako spíš tak anekdotický, ale zas tak často se s nima nesetkáváme. Určitě bych řekl, že je vyšší tolerance k tomu jako nepít, co ty suchý únory a tak podobně způsobily. Otázka je, jak zas to bude rozšířený napříč společností. Třeba pro ten suchý únor a jeho různý mutace ve všech zemích víme, že je to spíš akce, která je právě třeba řekněme pro posluchače tohoto pořadu nebo pro lidi, kteří jsou mladší, vzdělanější, tak ty se takovýchto akcí spíš zúčastní a taky spíš jsou vlastně úspěšní v tom nepití. Takže tady myslím si, že v tomhle tom je dost vidět nějaký ten společenský gradient nebo ty společenské skupiny.
A mě by k té abstinence nebo způsobům omezování alkoholu, tak by mě zajímalo takový jako, ale tak jako tři scénáře, tak trochu. A zajímalo mě, co je z hlediska asi zdraví, tak nejlepší, nejhorší. Jedno je právě zkoušet, že ve chvíli, když jsem člověk, který nějakým způsobem má pocit, že moc pije, tak má možnosti buď se účastnit přesně něčeho, jako je suchý únor, nebo si prostě dávat nějakou nárazovou abstinenci v dlouhou, řekněme třeba měsíc, tak to je tak jako pár týdnů prostě. Druhá možnost, a to je nějaký plošný omezení té kvantity, to znamená, furt piju vlastně docela často, ale hlídám si, vždycky jsou to třeba řekněme ty dva nápoje denně maximálně a dva dny týdně nepiju, něco takového, jako tady už padlo na začátku, ale zároveň jako fakt vlastně držím to, že piju prostě často. A třetí možnost, což je taky něco, co anekdoticky ze svého okolí docela znám a co jsou lidi, kteří říkají, no já jako skoro vůbec nepiju, ale když už piju, tak prostě piju pořádně. A jakoby jsou to jako nárazově velmi velká kvanta alkoholu. Tak on jako ta první varianta se může volně kombinovat s těma druhýma dvěma, ale vlastně mě zajímá, když by někdo tohleto třeba po poslechu tady tohoto vysílače, tak to tyko nad tím přemýšlel, jak se k tomu postavit a říkal si, že nemá třeba tu sílu na prostě dlouhodobou úplnou abstinenci, jakože už se nikdy nenapije, tak kterou z těchto cest se spíš vydat?
Já jako vlastně bych hlavně chtěl říct, že ať to bude jakákoliv cesta, dojde k jakýmukoliv snížení možná toho vypití alkoholu, takže to bude jedině dobře pro hlediska zdraví našeho posluchače. A pokud někdo naopak jako zažívá dilema a nemůže si vlastně vybrat a nebo se mu to nedaří, nebo mu to nejde, tak v tom případě bych mu zase klidně doporučil, ať se obrátí na nějaký zařízení nebo službu, klidně adiktologickou, kde to vlastně může probrat. Pokud je tam ta potíž v tom, že ta kontrola tam už není vlastně, tak si myslím, že je lepší to s někým skonzultovat, než na to zůstat sám.
A kam se třeba může obrátit?
Samozřejmě pokud ten kontakt nechce zažít fyzicky, ale postačí mu telefonická konzultace, tak na Národní lince pro odvykání na čísle 800 350 000, které je bezplatné, ho rádi uslyšíme. A ještě bych chtěl podotknout, že nabízíme teda konzultace jenom ohledně alkoholu, ale ohledně všech látek a i nelátkových substancí či závislostí.
Já bych tomhle chtěl kolegu určitě podpořit, že pokud uvažujete nad tím, jestli je vaše pití v pořádku, tak kontaktovat odborníka určitě není špatná volba, je to dobrá volba. A pokud o tom uvažujete, tak je možný využít i třeba různých testů, co už jsme zmiňovali. Jeden je tou deníkovou formou, nebo můžete najít i nějaký orientační testy na internetu. Poskytuje je víc zařízení, takže jestli chcete i zjistit jenom orientačně, jak na tom jste, tak určitě dobrý využít těch nástrojů. Případně můžete přijít i na naše stránky Alkohol pod kontrolou a tam je spousta informací, které jsou, myslím, podané hezky, kde si můžete přečíst o tom, jaký jsou rizika alkoholu právě i kde najít nějakou pomoc, takže si myslím, že dneska už je to hodně. Můžete zavolat, najít si na internetu. Takže. Pokud o tom uvažujete, tak doporučuji si najít informace, zajít za odborníkem, nedržet se jenom toho, co vám lidi řeknou a někde v hospodě nebo něco takového.
Já bych zase nerad nechal tu otázku úplně bez odpovědi, ale vlastně chci říct, že na tu odpověď asi neznám a nevím, jestli ta odpověď je vůbec jako známá. Ale co možná stojí za zmínku je, že ten binge drinking, to znamená to pití, myslím, že to je definovaný jako pět a více alkoholových nápojů za to jedno sezení. Takže možná to může být něčem nebezpečnější než to nízkorizikové pití, možná jako to mluvil Ben, to znamená vypití třeba těch pět sklenic v průběhu týdne a že vlastně ty dopady na zdraví můžou být horší a to pravidelné provozování toho binge drinkingu určitě může být nějakým varovným znakem nebo příznakem toho, že něco není v pořádku a o to víc bych chtěl právě podpořit lidi, kteří třeba tady to nárazový pití zažívají nějak častěji, aby se obrátili nějaký odborníka.
To je taky, co jsem chtěl říct, že vlastně ten takzvaný binge drinking má jako jiný dopady a často je to spojený s různýma úrazama, s nějakým rizikovým sexuálním chováním, dalšíma jevama, násilím a tak podobně. Takže pokud se tomu chcete vyhnout, tak je dobrý se tomu binge drinkingu nevěnovat. Má to třeba jiný dopady, než když pijete míň, který se projevují právě tím množstvím alkoholu a s tím chováním, který je s tím spojený.
My jsme se vlastně doteď věnovali převážně nějakému takovému jako individuálnímu hledisku, když to tak řeknu, a taky díky té anketě, tak jsme byli zaměřený hlavně asi na nějaký, jako řekněme, mladší, možná vzdělanější část populace. A k čemu bych vlastně ráda věnovala ten zbytek času, který máme, tak je podívat se na to víc celospolečensky, podívat se na to, jak vlastně se mění konzumace alkoholu a hlavně jeho dopad, ten dlouhodobý dopad na všechny různé části společnosti a spolu s tím vlastně dost souvisí otázka nějakého řešení, případně toho, co v tomhle případě asi především stát může dělat pro řekněme zdraví a nějaký obecnější well-being svých občanů. A já si tady pomůže ještě poslední citací z ankety.
Ocenila bych, kdyby pití alkoholu nebylo normou, nebyly na něj reklamy a tak dále, protože je to droga jako ostatní, oproti některým, nelegálním i s většími nežádoucími dopady. To, že se na tichá vína nevztahuje spotřební daň na alkohol, považuje za státní výsměch do obličeje lékařům, adiktologům a všem dalším, kteří se snaží o osvětu. A taky za hloupost státu, protože díky takovým výjimkách tratí na daň.
Ty jsi na začátku říkala, že za alkohol platíme vysokou cenu, tak to bych souhlasil v tom smyslu těch dopadů, ale platíme cenu příliš nízkou v obchodě. A tak to byl takový spíš anekdotický začátek, ale je to hrozně široká otázka, ale jak je třeba dobrý začít, tak studie, které jsme se věnovali v České republice, byla zaměřená na takzvaný safer doporučení, což jsou doporučení WHO vůbec, co se dá dělat v oblasti alkoholu, jsou to takzvaný best buys, to znamená, jako co můžeme udělat a co nebude tak drahý a bude dobře fungovat. A tam je pět nějakých základních oblastí, kterým bychom se mohli věnovat. Posílit omezení dostupnosti alkoholu, zaměřit se na řízení pod vlivem alkoholu a zaměřit se na dostupnost léčby, krátkých intervencí a zaměřit se na omezení reklamy, o tom už jsme se bavili, a potom se zaměřit na zvyšování cen a alkoholu prostřednictvím spotřebních daní a vůbec cenových politik. To je, myslím, takový dobrý rámec, o kterým bychom se mohli bavit. A nevím, jestli k tomu.
Jo, já myslím, že z ničeho jiného ani moc vycházet to jako nejde. Ty doporučení jsou vcelku jasný. Složitější je to pak s jejíma uplatňováníma. To nejenom teda z toho důvodu, že opět zase nastavit třeba tu daňovou politiku je obtížný, protože zase to má ten efekt, že pokud to není zhruba tak někde uprostřed, tak to bývá jako průser. A další věc určitě hraje roli a proč je tady třeba nulová spotřební daň, nebo aspoň si to myslím určitě nějaký jako lobbying prostě alkoholových společností, lihovarníků a podobně, takže vlastně ta politika ani nemůže být 100% jako objektivní v tomhle. Rozhodně nezávidím jako nikomu tu práci z toho z hlediska nastavování vlastně tady toho systému, tak aby to nějakým způsobem fungovalo. Ještě co mi přijde důležitý možná podotknout, je, že ta drogová politika je taková jako černá skřínka a že to není úplně vždycky tak, že něco uděláme a máme z toho jasný výsledek, ale spíš je to prostě soubor všeho toho, co děláme, co jde do té černé skřínky a z toho vyleze něco, co často vůbec nemusí odpovídat tomu, co jsme udělali. Je to dost nepředvídatelná jako věc, ale...
Nemáš nějaký příklad?
No, já myslím, že ten příklad jako prožíváme vlastně. Ve všem možným. Naopak mám třeba příklady konopné politiky, která vypadá, že nějakým způsobem zareagovala dobře na nějakou regulaci, čím myslím třeba konkrétně tu Kanadu, kde ty scénáře byly jako v celku katastrofický, ale vlastně ve výsledku to vypadá, že ten regulační rámec, kterým nastavili, tak nějakým způsobem funguje. Jako příklad katastrofálního působení může být jako třeba jakákoliv prohibice, který jsme jako zažívali, což je přesně ten příklad toho, že pokud ta politika je příliš nakloněná na jednu stranu, ať už na tu prohibici, nebo příliš liberálně, tak to funguje přesně opačně, než je myšleno.
Co je tady za zajímavou otázku nebo takový pozorování pro mě jako ze sociologického hlediska je, že vlastně je důležitý si ujasnit, jakou roli v tom má hrát stát. A to je vlastně v České republice tahle ta otázka podle mě není úplně dobře vyřešená. A vlastně otázka toho, nakolik stát má teda ovlivňovat vlastně to, cokoliv stojí, jak co můžeme užívat a tak podobně. A ono se to projevuje i na úrovni jednotlivců té naší společnosti, když jsme se ptali právě respondentů třeba, jak jsou pro ně přijatelné různé politiky v oblasti alkoholu, tak byla tam určitá část těch respondentů, který odmítali vlastně jakýkoliv angažmá toho státu, což můžeme vidět jako určitý problém, i když ta skupina není určitě větší než polovina, že by to byla většina společnosti, ale tak může to být problém pro ty zákonodárce při prosazování jakýchkoliv opatření, protože vždycky se najde určitá část společnosti, která bude říkat, prostě my nechceme, aby nám stát říkal, co máme dělat, ať je to dobrý nebo špatný, prostě my to nechceme a nebude to. To je taková... Myslím i dost ta skupina, co se projevovala třeba, když se řešil zákaz vlastně kouření v restauracích. Ale ono tohle to není teda jenom na úrovni populace, ale bohužel i na úrovni politiku. Tak pak vlastně těžko můžeme hledat nějaký řešení, když jediný řešení je nechat to volnému trhu a ten si to nějak zařídí, či víme, že si to nezařídí. A víme, že ani vlastně volný trh jako v tom v určitých aspektech v Čechách, nebo dá se o tom diskutovat, jak ten trh je hodně volný, jestli jsou tam nějaké náznaky monopolu a tak podobně. Takže to je taková otázka, která taky leží vlastně nad tímhletím vším, že ten alkohol je jenom jeden z těch příkladů tady toho všeho. A vlastně víme, že v Čechách teda užívání alkoholu není moc regulovaný, ale máme nějaký regulace určitě i v zákonech. A jedna z věcí, která přibyla právě v tom takzvaném protikuřáckém zákonu, je, že obce můžou sami regulovat užívání alkoholu a ve svém rámci zakazovat užívání alkoholu. Jako nemáme k tomu žádný konkrétní data, že bychom věděli, jak to v Čechách probíhá, ale máme určitý domněnky a signály jako o tom, jak to probíhá a že možná tohle není úplně ideální rámec, jak jim to regulovat, protože je to zaspojený s tím širším společenským rámcem, kde je to vlastně užívaný jako regulační nástroj, který je namířený vlastně proti osobám bezdomova, případně nějakým jiným skupinám, který můžou užívat takhle ve veřejném prostoru. A takže vlastně ve výsledku to neslouží úplně jako nějaký nástroj, který by měl jako pomoct řešit situaci užívání alkoholu, ale spíše to represe proti nějaký skupině. A jestli to pomůže snižovat jejich užívání alkoholu, nemyslím si zcela. Zajímavý v tomhletom ohledu byl rozhovor se šéfem pražských strážníků, už teda je to delší dobu, co byl, a tam, když se ho ptali na tuhletu vyhlášku protialkoholovou, tak on tam sám říkal, že je to vlastně namířený proti problémovým lidem, a že když plně normální člověk po ulici si jako s plechovkou odpil a že mu pokutu nedají, tak to, když jsem si čet, tak jsem si říkal, to je hustý, že to řekl takhle veřejně, jako byl to nějaký teda dost zapadlý článek, který já jsem si našel, ale vlastně vypovídá to o tom. A na co tohle taky ukazuje, je, že u těch regulací je třeba sledovat dopad na jednotlivý společenský skupiny, protože se to liší. Někteří můžou být takhle a hodně represivní, jsou spíš pak nástroj, můžou být nástrojem represe proti nějaký skupině. Některý nástroje zas na takovýhle skupiny taky nebudou účinkovat, jako je třeba suchej, únor, jo, nebo nějaký jiný podobný aktivity. Takže je třeba zvažovat vlastně ty skupiny, na kterých chceme působit. A co teďka je aktuálně, a si myslím, konsenzus je, že ta cenová politika je dobrý cenový na ten regulační nástroj, zvlášť by to bylo zaměřený na tu jednotku toho alkoholu. To z toho důvodu taky se to řešilo vlastně v souvislosti s tím zdaněním vína, že si můžete koupit nějaký levný víno z dovozu, který má jako směšně nízkou cenu. A vlastně, když stanovíte jednotku alkoholu, která bude mít přidanou a nějakou tu daň, tak tím zajistíte vlastně nějakou tu minimální cenu. Tak to se bere taky jako, a i se to v nějakých výzkumech ukázalo, že to může být dobrý nástroj, který působí vlastně napříč tou populací, ale není vyloženě represivní ve smyslu třeba zakazování pití alkoholu na veřejných místech.
Já myslím, že jsi to popsal skvěle. A myslím si, že přesně to jsi popisoval, hledání nějaký té rovnováhy, a souvisí to taky s tím, že zbavit se toho úplně jako nejde, nebo respektive lidi prostě užívat ty látky budou. A nejde to ani přehlížet, nejde to ani zakázat, ale musí se to prostě nějakým způsobem regulovat. A myslím si, že jeden z těch hlavních proudů možná v současnosti je to snižování rizik. To znamená, brání v potaz, že lidé užívají návykové látky, ale vlastně můžeme udělat všechno pro to, aby to užívali co nejbezpečněji, aby vlastně to přinášelo co nejmenší dopady nejenom pro ně, ale i pro společnost.
Co je ještě taky důležitý, co se týče těchto regulací, tak je taky schopnost je nějakým způsobem vymáhat. Že, jo? Že to není vlastně jenom o tom mít něco napsaného v zákoně, ale je třeba se snažit o to, aby to tak bylo i v praxi, což si myslím, že taky někdy v Čechách v tomhle to máme určitě limity. Příkladem může být nakupování těch nezletilých alkoholu, kdy nějaký výzkumy ukazovaly, že 50 až 90% těch případů, kdy nezletilej si jde koupit alkohol, tak si ho koupí, tak to je vlastně vidět, jak ta regulace někdy může být nedostatečně vymáhaná. Takže tady naopak si myslím, že když už ty zákony jsou, tak je vymáhat nemusí být úplně špatný, měli bychom se snažit nastavit dobře a pak dbát i na to vymáhání.
Na závěr bych se ještě zeptala, tak jako trošku odlehčeně. Jestli teď, když si někdo doposlechl tenhle ten druhý díl Vysílače o alkoholu a říká si, tak teď prostě bych třeba chtěla zkusit jít v pátek si jakoby užít svůj nějaký jako páteční večer a u toho nekonzumovat žádný alkohol. Tak jestli pro takového člověka máte nějaký jednoduchý tip, jak se do toho pustit, ať už třeba na nějakou aktivitu, anebo na nějaký způsob, jak nad tím třeba zkusit jinak přemýšlet.
No, jako když půjde ven mezi lidi.
A nemusí chodit ven mezi lidi, může jít někam jinam.
Tak to může člověk dělat spoustu věcí, ale tak stalo se mi to taky v poslední době, tak určitě jít někam, kde je dobrý výběr nealkoholických nápojů za přijatelnou cenu, bych řekl, že je takový jako první bod, protože samozřejmě záleží na osobní chuti, ale vypít třeba 5 nebo 6 kol za večer považuji za teda až skoro trestání chuťových buněk, takže určitě tohle je jedna z věcí, kterou je dobrý promyslet.
Tak já myslím, že se na to jde dívat z pohledu prevence vlastně, protože de facto to je prevence. A tam existují protektivní a rizikový faktory. A Ben teďka hezky popsal jeden jako z protektivních faktorů, to znamená třeba výběr nějakých jako nápojů za přijatelnou cenu. A můžu to být třeba i výběr přátel, kteří, jako, se kterými jsem ochotný se o tom bavit, a pokud jim třeba nechci lhát, že nemůžu pít, tak můžu být jako autentický a říct, že prostě jsem se rozhodl třeba dneska nepít. Tak naopak rizikový faktor může jít být venku s přáteli, kteří to do mě lejou za každou cenu a třeba mě u toho držejí. Takže když si člověk popřemýšlí vlastně nad tímhle faktorama, tak mu to možná pak může usnadnit ten výběr, ať už zařízení, prostoru nebo lidí, se kterýma půjde ven.
Určitě tohle se dá jenom podepsat. Dobře si vybrat, kam a kdy jdete. Třeba v Praze si myslím, že je to teďka daleko jednodušší ta situace, ale když půjdete někam třeba mimo Prahu, tak když přijdete do hospody a řeknete, dal bych si tady na alko třeba vodu, tak... můžete se setkat s různýma reakcema, takže pokud člověk se nechce dostávat do těchto nepříjemných situací, tak je to určitě dobrý. Taky si případně zkusit promyslet nějaký reakce na to, co říct, protože můžete se s tím dostat do nepříjemných situací, jak si jaký zmiňoval, vlastně furt je to tak, že když nebudete pít, tak je dost pravděpodobný, že se vás lidi budou ptát proč, takže si rozmyslet, jestli na to chcete odpovídat, co na to chcete říct, no, tak je určitě důležitý.
Tak já vám oběma moc děkuju. Těším se třeba zase někdy na shledanou.
Děkujem.
Díky za pozvání.
Díky hostům Benjamínu Petruželkovi a Ladislavu Dékány za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.